สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Seven Signs of Ethical Collapse ของ Marianne M. Jennings เป็นหนังสือสารคดีด้านจริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลองค์กรที่มุ่งอธิบายว่าการล่มสลายทางศีลธรรมมักไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันแต่ค่อยๆตัวจากรูปแบบพฤติกรรมที่สังเกตได้หนังสือเล่มนี้เสนอกรอบวิเคราะห์7สัญญาณเตือนของการเสื่อมถอยทางจริยธรรมในบริษัทและองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยผู้บริหารกรรมการบริษัทพนักงานนักวิเคราะห์และนักลงทุนประเมินความเสี่ยงก่อนเกิดวิกฤตใหญ่จุดเด่นของงานคือการเชื่อมเรื่องวัฒนธรรมองค์กรความกดดันเรื่องตัวเลขความเงียบในระบบความสัมพันธ์ทับซ้อนและบทบาทของ CEO หรือคณะกรรมการเข้ากับการตรวจจับความเสี่ยงเชิงปฏิบัติหนังสือไม่ได้มองจริยธรรมเป็นเรื่องนามธรรมแต่เป็นปัจจัยที่กระทบการตัดสินใจการควบคุมภายในและความอยู่รอดขององค์กรโดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก7สัญญาณเตือนที่บอกว่าองค์กรกำลังเข้าสู่ภาวะล่มสลายทางศีลธรรมแกนหลักของหนังสือคือการชี้ว่าองค์กรที่กำลังเสื่อมถอยมักแสดงอาการเป็นลำดับไม่ใช่พังลงแบบไม่มีสัญญาณแจ้งจัดระบบสัญญาณสำคัญไว้7ข้อได้แก่ความกดดันให้รักษาตัวเลขความกลัวและความเงียบคนรุ่นใหม่ที่อยู่ใกล้ CEO ผู้ยิ่งใหญ่เกินจริงคณะกรรมการที่อ่อนแอผลประโยชน์ทับซ้อนนวัตกรรมที่ดูไม่เหมือนใครและความเชื่อว่าความดีในด้านหนึ่งสามารถชดเชยความผิดในอีกด้านหนึ่งได้กรอบนี้มีประโยชน์เพราะเปลี่ยนสิ่งที่มักถูกมองว่าเป็นบรรยากาศหรือความรู้สึกให้กลายเป็นรายการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ผู้บริหารจึงสามารถมองเห็นรูปแบบความเสี่ยงก่อนเกิดการตกแต่งบัญชีการบิดเบือนข้อมูลหรือการล้มเหลวเชิงกำกับดูแลจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้บอกเพียงว่าต้องระวังอะไรแต่บอกว่าต้องอ่านสัญญาณร่วมกันอย่างไรเพราะสัญญาณหนึ่งข้ออาจยังไม่ร้ายแรงทว่าเมื่อหลายข้อเกิดพร้อมกันความเสี่ยงจะทวีขึ้นอย่างรวดเร็วประเด็น2วัฒนธรรมแห่งความกลัวและความเงียบคือจุดเริ่มของการบิดเบือนภายใน Jennings ให้ความสำคัญมากกับสัญญาณเรื่องความกลัวและความเงียบเพราะองค์กรที่คนไม่กล้าพูดความจริงมักเป็นองค์กรที่ปัญหาจะถูกซ่อนมากกว่าถูกแก้ความเงียบอาจเกิดจากแรงกดดันจากหัวหน้าการลงโทษผู้ตั้งคำถามหรือการทำให้พนักงานเชื่อว่าหน้าที่ของตนคือทำตามและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรผลคือข้อมูลเชิงลบไม่ถูกส่งขึ้นไปถึงผู้ตัดสินใจและความเสี่ยงเชิงจริยธรรมจะสะสมโดยไม่มีใครหยุดหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อความกังวลเรื่องตัวเลขมีน้ำหนักมากกว่าความถูกต้องคนในระบบจะเริ่มปรับตัวกับสิ่งที่ไม่ควรปรับเช่นการรายงานผลที่เกินจริงการมองข้ามข้อบกพร่องหรือการยอมรับพฤติกรรมที่ผิดปกติในนามของเป้าหมายทางธุรกิจการวิเคราะห์นี้มีความสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการป้องกันการช่อโกงไม่ได้พึ่งแต่กฎระเบียบหรือการตรวจสอบภายนอกแต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่พูดความจริงได้และเปิดทางให้การคัดค้านอย่างมีเหตุผลเกิดขึ้นได้จริงประเด็น3 CEO แบบมีอำนาจเหนือจริงๆและคณะกรรมการที่อ่อนแรงทำให้การกำกับดูแลเสียสมดุลอีกประเด็นสำคัญในหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำที่มีอิทธิพลสูงกับบอร์ดที่ไม่สามารถถ่วงดุลได้ Jenningsมองว่าองค์กรจำนวนมากเริ่มเสียศูนย์เมื่อ CEO ถูกยกให้เป็นบุคคลสำคัญจนเกินคำวิจารณ์จนเกิดสภาพที่พนักงานและกรรมการหลายคนไม่กล้าท้าทายการตัดสินใจผลลัพธ์คืออำนาจรวมศูนย์มาตรฐานตรวจสอบลดลงในทางกลับกันคณะกรรมการที่อ่อนแอไม่เพียงหมายถึงขาดความรู้แต่รวมถึงการขาดอิสระขาดคำถามที่เฉียบคมและขาดความตั้งใจจะควบคุมผู้บริหารระดับสูงหนังสือจึงเสนอให้มองความแข็งแรงของบอร์ดเป็นตัวชี้วัดจริยธรรมองค์กรไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดการบริหารการมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในสายตาสาธารณะอาจดูเป็นข้อดีแต่หากความยิ่งใหญ่นั้นทำให้เกิดการยกเว้นกติกาหรือทำให้เสียงคัดค้านหายไปองค์กรก็จะเปราะบางต่อการตัดสินใจผิดพลาดและการละเมิดจริยธรรมในวงกว้างประเด็น4ผลประโยชน์ทับซ้อนและความสัมพันธ์ส่วนตัวคือสัญญาณที่ถูกมองข้ามบ่อยที่สุด Jennings เน้นว่าความเสื่อมทางจริยธรรมจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากการโกงใหญ่โตทันทีแต่เริ่มจากการปล่อยให้ผลประโยชน์ทับซ้อนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวผลประโยชน์ทางการเงินหรือเครือข่ายส่วนตัวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหากองค์กรไม่ตรวจสอบจุดนี้อย่างจริงจังพฤติกรรมที่ดูเล็กน้อยจะค่อยบั่นทอนความเป็นอิสระของการกำกับดูแลและสร้างแรงจูงใจให้คนเลือกผลประโยชน์ส่วนตนก่อนประโยชน์องค์กรหนังสือใช้ตรรกะที่ชัดเจนว่าเมื่อคนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์ซ้อนทับการมองข้ามความเสี่ยงจะง่ายขึ้นและความผิดพลาดจะถูกทำให้ดูเป็นเรื่องปกติสิ่งนี้สำคัญต่อกรรมการผู้สอบบัญชีและนักลงทุนเพราะผลประโยชน์ท ับซ้อนไม่ได้เป็นเพียงปัญหาความโปร่งใสแต่เป็นตัวเร่งให้การควบคุมภายในอ่อนแรงจนองค์กรเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่เอื้อพวกพ้องและละเลยหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียประเด็นสุดท้ายความดีเชิงภาพลักษณ์ไม่อาจใช้ชดเชยการบริหารที่ผิดพลาดได้สัญญาณข้อสุดท้ายของเจนนิงส์คือความเชื่อว่าการทำความดีบางด้านสามารถกลบหรือชดเชยความผิดในอีกด้านหนึ่งหนังสือวิจารณ์แนวโน้มขององค์กรที่ใช้การกุศลความรับผิดชอบต่อสังคมหรือกิจกรรมชุมชนเป็นฉากหน้าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าการทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นสิ่งไม่ดีแต่เตือนว่าภาพลักษณ์ความดีอาจกลายเป็นเครื่องมือปิดบังการจัดการที่ผิดพลาดหรือแม้แต่การใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมเจนนิงส์จึงเสนอให้ผู้อ่านตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเพื่อสังคมกับคุณภาพการดำเนินงานจริงๆรวมถึงผลกระทบต่อพนักงานและผู้ถือหุ้นหนังสือทำให้เห็นว่าองค์กรที่ดูมีคุณธรรมภายนอกอาจยังมีปัญหาข้างในหากไม่มีวินัยด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จุดแข็งของข้อโต้แย้งนี้คือการบังคับให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างความดีจริงกับความดีที่ใช้เป็นเกราะบังความเสี่ยงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทนักบัญชีผู้ตรวจสอบภายในนักวิเคราะห์นักลงทุนและคนทำงานที่ต้องการเข้าใจสัญญาณเตือนของความเสี่ยงเชิงจริยธรรมก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤตใหญ่ผู้ที่สนใจธรรมาภิบาลองค์กรและการป้องกันการทุจริตจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือให้กรอบคิดที่นำไปใช้สังเกตองค์กรจริงได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทฤษฎีจุดเด่นสำคัญเมื่อเทียบกับหนังสือจริยธรรมธุรกิจเล่มอื่นๆคือความชัดเจนของกรอบ7สัญญาณที่แปลงปัญหานามธรรมให้ตรวจจับได้และการเน้นว่าความล้มเหลวทางศีลธรรมมักสะสมผ่านวัฒนธรรมองค์กรการเงียบงันของคนในระบบและโครงสร้างอำนาจที่ผิดสมดุลเจนนิงส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่